कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወይታታ ከቢያም ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርሱ ሰገንታ ፋኑ ሮሞ አመጃልቀብ ፉልባነ ዲግደሚ ቶኮ በረኩማላ ማፍ ኩደ ሸነ ጋንከኛ ለፈፈጎ በከራኑ ጨቀሳ ጅርታ መረት ዝና ደቀቡ ደገ ፈቶ ተከኛ ተምጅርት ኬሱ መስቱን ኬሳናር አንጃልነ ገመዳት
ከኖዱዱ ቢስማን ነሞዳንዲ ተገፈቶ ተገኛ አከሞልተን ሆገናን ካቶሊክ ሮማ አቡኒን ካቶሊክ ሮማ ይቹራ ፖፕ ፍራንሲስ ኩባ ዳወታ ጅሩ የሮማቲ መቶቶዶ አረቀምኑ ኬሳቶኮ
ዩናይትድ ስቴትስ ወጋቶኮ ቦደጀቹን ባቲዮን ኮሎሌሰ በረዱፉ ኩመለማፍ ኩደጃ ካሴ ሃንገ ኩመለማፍ ኩደቶርባት በቀጥቶተ ኩመዲበቶኮ ሲማቹ ከጅርቱ ተውበክስፍቴ ጅርቲ ካነንከሳ ኩምኒ ኩዳን ለሚወን ሲሪያት ኦዱከሰት ገባሰቀምና ፈንፈነከሰ ተጃጅሊ ጌጅባ ባቡራ ሰልጳ ኡመታብ ጀልቀበሜጅራ ኦዱ ቦደት ዴቢን ዊጣታዋንቴ ቆፒ ስፖርት ያከሱመስ አሜሪካ ኡመታሸቀምና ወለከሰ ሰገንታ ከኛ ቦደት ፉፍና ማራፉ anga tumro saganta ke nyattin olintura odu garana motti devin
abunin katolika roma pope francis kan nembara dibakuda sagalif shantami sagalir rajal kabani kuba bulchan fidel castrof president biyetti amma raul castro wajji walgani guyato koboda arra bakkada wanna sani lamata magala kuba gama batar gamto olguin senani jiran kanavana ra kilometra dibator ba fortami sadi gama batti fagat olguin madde amantota kristana katolikif bakkafannon guddam magalatti gadilalu jarrale hedduf ke sature akkasumalle kuta dalata hoggana motumma komunisti biyetti kan fidel castrof kan obbolesani raul castro tounis be kamejira dirre warrag samagala olguin kesatti ummata kumaddu walgef kan asore gesisan hogganich katolika roma pope francis lamiwan kuba jijirama didurra anudaf jecha wamiche gofta yesus christos kwame akkasimatan amsa dabarsani fijiru yesus christos guyada guyat akkamanton namni dunfat jijiramu amanani fudatan ittidubata ture jechudan ibsakennanif minister imala ka united states john kerry biyisani bara bajeta kumalamaf kudaja kan onkololese ke sejel qabu ke seyotiqqat lemi won syria kumakudan debale yotiqqat baqattota kumasadde tamishantan kasimattu tawbeksani jiru gamabratin mo rashan umnawarana she syria tibobbasun akubnon fintale yibiyetti teddumatanif furmanni wal ibdebiyetti fagatu tasejechudan akekechisani jiru gabasa victor betty jallane tudesa
ministrin danta ala united states kerin dilbata kalesa berlin germany ra kadubatanit biyisani bakatto tabiye sheke se qubsisuf baradu fujechun onkololesa tokko barakumala mafku da jakase lakofsan heddu kadabalu taufi kunis lammi wan siria kuma kudan kanof kesa qabu taubeksan saganta kananis namota kuma torba ta maqubsisuf kajira yotaw duma wagga kuma lamaf kudajaati lakofsikun gara kuma dibbatokkotti ol guddata jedaniru ammas kana kesa kumni kudan lammi wan siriyati.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11 we have new laws and new requirements
sababale imikun akasalpatin umne godan kesa tokko balan shor kesa ta batiful bana barakumala maf tokko america ra egege as nagenya vjecha ser haratifi ulaga gutamu qaban kanen dudube namatin qoratanif enyumma sat itti barachu dandan baejira kanaf isanamni infene chala yero era fudata kun kanaf jenne davne fituudaf chalchifne ulaga gafatamu isun kankesa darbinun taw garu kun tarkanfi nutamma fudachu jiru kananam labse kun american biyabdi fi charalam matana mafkenitu tawushe ada baratame tawusa kanagarsisu da jedu
kanas wajirra ooshuudhaaf maallaqni akka barbaachisu ka dubbatan Kerin kun immoo mootummaa biraa qofa kan argamu otoo hin taane uummata Ameerikaa biraati jedhu inni kun attam ta'uuf akka jiru guyyootii taanaa ni dhufan kana keessatti dubbatamuuf jira jedhan. Torban darbe gaafa fulbaana 17 aangoonni gameeyyiin duraanii kan Ameerikaa 20 caalaan hangi tokkoon isaanii kan bulchiisa Obaamaa keessallee turan White House bara dhufu keessa baqattoota Siiriyaa 100,000 akka simatuuf gaafatanii jiran. Kunis ammaan dura lammiiwwan Kuubaa Veetnaam 10,000 hedduu Ameerikaan qubachiisuu isee yaadachiisuun ture. Keeriin akka jedhanitti hojiin qubsiisuu kan hatattamaan baay'atanii fi xaambaasuuf hojjetoota irratti bobba'aniif koongiresni maallaqa ramadeen qabu. Kunis guyyootii dhufan keessatti falmii fi mariin kan irratti gaggeeffamuuf jiru ta'uu ibsaniiru.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir walga'ii tokkummaa mootummootaa hoogganaan jaarmayichaa baankii mun waamanii fi walta'iinsa araaraa Sudaan Kibbaa jabeessuuf jecha dhuma baatii kanaa irratti geggeessamu irratti kan hin argamne ta'uu beeksisan. Ministeerri odeeffannoo Maayikil Makwee akka jedhanitti Pirezidaanti Kiir ittaanaa isaanii Jeemsi Waami Iggaa akka walga'ichatti hirmaatan bakka buusanii jiru. Kana malees waamichi walga'ii sanaa yeroo baay'ee gabaabaa keessatti Pirezidaanti Kiiritti himame ka jedhan Makwiin Pirezidaanti Kiir walga'ii tokkummaa mootummootaa waame kan dhimma guddaa akka ta'etti ilaalan ta'eyyuu haalli Sudaan Kibbaa keessaa garuu dhimma sana caalaa guddaa ta'uu ni amanuu jedhanii jiru. Kaleessa Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti dhoohinsawwan boombii garee Boko Haraamitti shakkamaniin yoo xiqqaate namoota 54 ajjeesame. Akka namoonni ijaan argan jedhanitti kanneen magaalaa Maayirguuri keessatti geggeessaman dhoohinsawwan 4 bakkawwan uummanni hedduun walitti qabametti kan geggeessaman yoo ta'u kanneen keessaa kan dhuminsa hedduu dhaqqabsiise tokko masjida keessatti kan geggeessameef kaan immoo kan waaltaa daawwannaa bakka uummanni itti walitti qabamee dorgommii kubbaa miilaa daawwatutti kan geggeessame ta'uun beekame. Jira qondaalli waraanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen du'anii ala namoota 95 balaa kanaan madaa'e. Waraanni Burkina Faasoo loltootaaf waardiyyoota pirezidaantummaa 7 dabre fonqolcha mootummaa geggeessanii aangoo qabatan hiikkachiisuuf jecha kan gara magaalaa Waagaadugutti dhiyaataa jiran ta'uu beeksisee jira. Dubbi himaa waraanaa kaapteen Harviyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti fonqolchitoonni mootummaa sun akka tattamaan harka kennataniif loltoota isaanii walitti qabanii waltajjii walga'ii magaalattii keessatti walitti qabaman dhaamsitti argamee jira jedhanii jiru. Gama biraatiin kanneen Waashingteen DC'f naannoo ishee jiraatan lammiiwwan Burkiinaa Faasoo kaleessa White House duratti wal ga'uudhaan humni waraanaa biyya isaanii keessatti fonqolcha mootummaa geggeessuun aangoo qabachuu balaaleffachuudhaan akka filannoon yeroo itti beellamame onkoloolessa 11 geggeessamu akka Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa gootu gaafatanii jiran. Gama biraatiin immoo ka pirezidaantii Senegaal Maakii Saaliin hoogganaman araarsistoonni gamtaa dinagdee biyyoota Afrikaa gama ba'a kan ECOWAS karoora filannoo haaraa fi daran garee hundaa hirmaachisu dhiyeessuun akka baatii sadaasaa keessa filannoon geggeeffamu gaafatanii jiran. Yaadi haaraan dhiyaate kun akka mootummaan ce'umsaa siviilii deebi'ee taayitaasaa qabatu garuu immoo akka humnoota fonqolcha mootummaa geggeessaniif dhiifamni godhamu gaafata.
Namo galatoom ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessaa tajaajila kennuu ka jalqabe baaburri maltootaa salphaan kan Finfinnee magaalattii ammayyeessu akkasumas rakkoo geejjibaa furuuf ka gargaaru ta'uu jiraattonni yaada kennaniin ibsaniiru. Hanqina hubannoo fi daandii irraa qaxxaamuranirraan kan ka'e balaaf saaxilamuu mallaa yaaddoon jedhus dhaga'ameera. Manni maree bakka bu'ootaas tajaajilli kun jalqabamu waliin seera haaraa baasee jira. Ministeerri geejjibaa Warqina Gabayyoo namni tokko iyyuu balaa baaburaan akka du'u hin feenu jedhaniiru. Gabaasa kanas Iskindir Fireewootti Finfinnee irraa erge Tujubee dubbisa.
Baaburri deebi'ee dhufee qaama yaadannoo lammiiwwan Itoophiyaa keessumaa kanneen warra bahaa warra Finfinnee jiraniifis deebi'eera. Seenaa dabalatee teeknoolojii waliin ta'uun magaalattii keessatti fiingeen dhageessifame. Magaalaan Finfinnee seenaa keessatti yeroo jalqabaaf kaleessa baabura imaltootaan fayyadamuu qabde. Kana laalchisuun naannoo stadiyamii Finfinneetti sirni qophaa'ee ture. Magaalaa Finfinneef baabura imaltoota jabanaatu dhufee ka jedhu faaruun dhiyaates kana keessaa tokko ture. Kaleessa tajaajilli baabura imaltootaa kun magaalattii keessa kan jiru kallattii lamaan dheerina kiiloomeetira 34tu jalqabe. Tokko qaallittii qabee karaa waltajjii masqalaaf karaa markaatoo ba'ee waltajjii minilik ka ga'u ture. Baaburaawwan qophaa'anis buufata isteediyamii jirurraa ka'anii uummata deddeebisaa turan. Namoonni baabura kanaan imalan tajaajilli kun jalqabamuu isaatti gammachuutti dhaga'ame ibsaa turani. Hojjettoota dhaaba mootummaa keessaa tokko kataan Lammaa Daanyee kanneen keessaa tokko.
የአዲስ አበባ ዘመናዊነት የመጣ ነው የሚመስለኝ ለምን
ኩነመዩማ ፍንፍኔ ዋን ዱፈነት ፈካተ ሰበባንሳ አማንዱረ ጌጂ በከሲት ፈየረምኔ ዋንን በግነፍ ኩን ጀልቀበሙንሳ አብዲ ጉዳ ኑቶሬጅራ ፍንፍኔ ረኮ ጌጂ ባዋን ቀብዱፍ አከማርጋጅሩ ከነቲ አመቶኮ ረኮ ከነኒ ፍረጀደን ትልማማ ጉቱማቶ ጀና ጀልቀቡ ደረን ቧ ቀባተ ጀደያዳ
Jiraattu magaalaa Finfinnee kataate shamarree Haniyaa Alii kan kaleessa mul'inatti hojii jalqabe daandiin baaburaa faayidaansaa guddaa ta'uu amanti.
የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሰራተኞች በጣም በትራንስፖርት ችግር ነበር ያ ነገር በጣም ይቀርፍ
ኦጀቶኒ መጋላ ፍንፍኔ ረኮ ጌጅባ ጉዳ ቀቡትራን ኩን ረኮ ከነ ከንፍሩ ፕሮጀክቲ ጉዳ ዋንታይፍ ሄዱነ መገመጭሳ አንስ ከነት ገመዴራ ጀቴ Tajaajilli geejjibaa kun carraa hojiillee kabane ta'u kanneen toora hojii kanaarratti bobba'an dubbataniiru. Kaleessa kan tajaajila jalqabe daandiin baaburaa kun qaallittiidhaa ka'ee waltajjii minilik ka ga'u ture.
Qaxxaayu xaabiyaa Gojjaan barandaa. Ibaakkootin lama warad bastaqanyu yaalluu barruuchin ixxaqamu.
Baaburri kun ittaanee buufatinni ga'u Meeksikoo ta'uusaa ibsuuf labsii baabura kana keessaa dhaga'amaa ture. Ayaati qabee gara xoora haayiloch kan dhaqu garuu tajaajila kennuun jalqabne. Hojii raawwachiisaa gameessi korporeeshinii daandii baaburaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Geetaachoo Batruu sababa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan dabareedhaan jalqabaa hundumaa yeroo tokko jalqabuun hin danda'amu wal duraa duuba garuu itti fufaa jedhan. Tajaajilli geejjiba baaburaa gammachuu akka uume riqichittiin walitti darban jiraachuu dhabamuu fi sadarkaan hubannoo uummataa yaaddoo kan isaanitti uumellee jiru. Keessumaa balaa geejjibaa laalchisuun kan gaafataman ministeerri geejjibaa Warqinah Gabayyoo seerri ba'e hojiirra akka oolu waamicha dabarsaniiru.
እንግዲህ ዋናው ነገር ይሄ ነው በተለይ ሚዲያውንም ጠይቀው የጥንቃቄ ጉዳይ ላይ የበኩላቸው
እጋድ ሚጆን ይሰከነ ከሱማ ሰባይ ማከነን ጋፈዱ እገኖ ላልቺሴ ትጋፈተ መገመሳኒ አከባን ከጀሩ ፈከኛፍ ባቡረ ሰልጳ ከነላሉዳፍ እና ዴማቱረቲ ሙጫንቶኩታሌ ሴኑዳፍ እና ጀደቲ በላን ረገውዳፍ ጥቆፎሌ ከናፍ አዋሲች ከነስሪቱ በቹቀባ ኑቲስ ወቺሱ ያለ ሴሪ ባይጅራ manni maree bakka bu'ootaa of eeggannoo tajaajila baaburaa gama laaleen uummatichi seera kana hojiirra akka oolchu ka jedhu. Akkuma balaa konkolaataatiin lubbuun namaa darbu itti dabalee kanaanis akka namni tokko du'uun feenu.
Baasii doolaara biliyoona 400 biliyoona 75 kan itti ba'eef piroojektiin baabura salphaa Finfinnee isa dhumaa kan ta'in ministeerichi dubbataniiru. Waggoota shanan ittaanan keessa daandiiwwan baaburaatti dabalaa kan hojjetaman ta'ullee tuqaniiru.
Biyyaa amma galgala keessaa sa'a 3:44 nu biraa immoo walakkeessa isaa guyyaarra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceenu.
Kaamiseetti ngaalaa bakkaatamaa kutaan baraabara jaalalli giteedhaa kootumaaroo kanaaf wal maararra. Ajabu rainu magandama ajabu arababu Amma machenawa magandama ne narkati kapu Debite debite magandama kanabatakara Ajabu adesake magandama namanyatakara Adure barriti magandama furakata murde Gatoni madupti magandama duranaga burde Dupo! Okan!
gamana di dia sania di nana e cano cole butu anatina mini amo cole butu aja borrailu aja borra babo amama sena ai narca di gabo butu ba di vida ajaranda batale suma ba kadina anatira datale natira datale natira datale
Muktar Usman hedduu galateeffannaa bakka jirtutti galanni keenya si'a dhaqqabu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti dorgommii atileetonni Itoophiyaa injifatan kan Bogotaa Kolombiyaa fi Koongo Brazzaville keessatti gaggeeffame irratti fuulleffata soraa dhiyeessa.
Galchuma sannagaa horii wal gulgale atileetotii Itoophiyaa agi guddaan naannoo Oromiyaatti dhufanii dorgommii biyya alaa irratti badhaasa hedduu argachuma jiran. Balaayinash ol jirraa fiigicha kiiloomeetirii 10 Bogotaa Kolombiyaa dorgoman irratti tokkeessoo taate. Itoophiyaan dorgommii All African Games jedhan Koongo Brazzaville dorgomanirraalleetti madaaliyaa 22 argatte. Kun kanaan Afrikaa keessa atileetiksiin lammeessoo taate. Atileetotti ennaan miila fayyaa argadha jennare.
Hiddi keessa lafaa jiraata ijoollee biyya teenyaa biyyootanii nu gonsitanii atileetota keenya.
Balaayinash ol jirraa atileetii gana 25 dorgommii addunyaa irratti duruu guddoo beekamti. Fiigicha kiiloomeetirii 10 Bogotaa Kolombiyaa dorgoman irratti kale tokkeessoo taati. Dorgommiin tunen Kareera Deelaa Majuur jedhan. Balaayinash akkuma ganni dabre baranallee metiriin 1200 hafteefi jennaan atileetii keenyaa Veroonika Nyaaruyi lakkiftee bir dabarte dorgommii tana daqiiqaa 39 fi sekoondii 57 mo'ate. Namni Balaayinash taane lammeessoo ta'e intala keenyaati Veroonika tana sadeessoon buzee dirribaati isillee atileetii Itoophiyaati. Atileetiin Itoophiyaa tadhibiin Masikir Makonnin torbeessoo baate. Amma immoo Koongo Brazzaville dabarra. Koongo Brazzaville biyya Afrikaa gama dhihaati torbaan ta'een dabran keessatti biitan keessatti atileetota kumkurnyi hedduutti Afrikaa cuf keessa dorgommii All African Games jedhan ta'a Afrikaa cuf keessa walitti dhufaniif dorgomaa ba'e. Dorgommiin tunin 11 atileetota 15 ta'anitti istaadiyoomii biyyisuunii keessatti wal xawwaarsa ba'e. Biskileetii oofaa wal wal'aanaa karaatee juudoo boksiif tokkoondoo wal'aanaa walumattuuyyuu dorgommii ispoortii. Dorgommii 22 walitti dhufan Itoophiyaan dorgommii tanaa fi atileetota 68 ergatte madaaliyaa 22 galatte Afrikaa keessa atileetiksii lammeessoo taate. Dorgommii hafan taak juudoo taak boksiitiif waan akka akkayyoo walitti dabalatan immoo Afrikaa keessa torbeessoo taate. Itti gaafatamtoota atileetota Itoophiyaa dorgommii tanaan dhaqan keessa reefu obbo Duube Jiloo Finfinnee bilbilaan dubbise. Dorgommiin tunin akkamii jedheetiin gaafadhe suniin duratti mee qophiin istaadiyoomii Koongo Brazzaville suniin maalisiin akka fakkaattu akka tokko caqafneetiin achiin duubatti waan obbo Duubeen jedhu dabarra.
Dorgommiin kun baay'ee dorgommii cimaa ture maanii fi Afrikaanni hundumaa dorgommii kana gubbaatti hirmaateera. Atileetiksii callaallee don ta'een garee kubbaa miilaa garee baay'ee adduma addaan dorgommii baay'ee ture. Koongoon gaarii ture jedha bakka baay'ee biqoonni ho'aa infiraastiraakcharii isaanii isteedoomiin isaanii wanni hundaa loojistikiin isaanii waan nama gammachiisu jedheeti kalaale kopi kanan dura dagnen cala male gadimu tikan jedu ka yadatken
dorgommi tanerat gar athletic city nisan athleto ta hagam qabatani atanini enfa yatan
athleto ta jatami saddeti ka dorgommi kana gurba qamne tirmanne athleto harewa dorgommi kana gurba hirmasine athleto jatami fi saddeti captain galmaelle wanama gamachi suutu athleto ta harewa workeja kasine bronze silveri wolak mol takaba madala athletics in kudani fi torba kas aganne ba ye wanama gamachi suture captain galmesenelle participating kenalle kana duran wogada arfafa mobutu gubagodane gadimoti captain finde koni ba ye cima ture durgomile ba ye nama gamachis ture atletin kenalle ba ye cinte qatti fida turte na ba ye wanama gamachisu
awrki jantane enfa targati yolle na raitum fan ta amma guddacha du fujirt
ke kan dagatte kuma kudani diyani tabalu zaude jedani biya buye bakke durgomile mbeku wofa wogala mafada afrika bakke buye durgomale inille haria workene lama famo mitri kuma tokko fi dibashani dubarani metri kubara do ko dubaran kunimo dawit suyumelani dawit no betta dawiti atleto ta wogga barangedda america hujin gubatti dargago gubat dorgonte work e kan fiddeda acin darbi mo marag half marathon yenna gimash marathoni mamitun daska kilometri dami tokko bate manno imwatte ba yenni bakka atleto ti dorkombe kanatti worke kafinneen atleto sakkana kanatee sakandralle kanjira
medalya kudani torba kanaan sadarka gamesu argatan jechu kana
atletisi jallale donte ene ka workenja atletics in kanatame wolle tukandone worke finne kunimo akubasumbetan wolle tukandone akka kubamila itepia tv atletics ka ukdanda e chimade na jirukuni el akindar bimo boxile captivity para olympic ille na hasi kasi fida turre kudmo akabiyadle tiena lalu baye gari ayede tikalalu mandi fi akawolta kabatti akagut o torbafa athletics ile lamba fo kaswani
akana mandan sabodu bejlo federation athletics ethiopia ra federal ra te guddo galate fano bodu be nagahis
nagat
hayelam athleto tenna namalle mila fayyar gadda jecha qopin sporti tarda tanoma ansora halaketi nagayambul
salama sadi africa ra dera mila muri salama sadi afri maratoni katta muri
dhaggeeffatoota keenya kibxata yeroo mara kadhiyaat waa'ee uummata oromoo bor dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Hordoftoota amantii kaatolikii ameerikaa keessa jiran sadii keessa harki tokko lammiiwwan ispaanishiitii jedha qorannaan waaltaa piyuu jedhamuun haaraa ba'e. Akka gabaasa kanaatti garuu warreen ispaanishii keessumaa dargaggoonni hedduun amanticha dhiisaa jiran hordoftoonni amantichaa garuu daawwannaan hooggantichi amantii kaatolika roomaa kan poop Fransis ameerikaatti gaggeeffamuuf jiru haala kana ka jijjiiru ta'uu abdatu tujubee dhiyeessa.
Bara 2010 keessa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata ispaanish dhibbarraa harki 67 hordoftoota amantii kaatolikii turan. Bara 2013 keessa immoo lakkoofsi kun gara dhibbarraa harka 55 gadi cabe. Magaalaan Niyoork daawwannaa poop Fransisiif qophaa'ennaa jirtu kanatti Daaniilaa Shiraayer waldaa kaatolikii irra hedduun lammiiwwan ispaanish ta'an daawwachuun gabaasteetti. Guyyaan lafoo utuu nafin jechuun sanbate tuun ga'in waldaan Saint Elizabeth amantootaan guutee ture. Lammiiwwan ispaanish walakkaadhaa ol hordoftoota amantii kaatolikii akka ta'anitti beekamu. Miseensonni waldaa kanaarra hedduun koolugaltoota haaraa kanneen Laatiin Ameerikaa irraa dhufani. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata ispaanish dhibbarraa harka 90 kanneen ta'an ka xumura baatii kanaa magaalattii daawwachuuf jiran poop Fransis ilaalchisee yaada gaarii qabu. Siistar Siiliyaasiid poop Fransis ofii isaanii ilma koolugaltootaa waan ta'aniif fedhii keenya ni hubatu jedheen amanaa jedhan.
With the struggles of many different nationalities.
Rakkoo lammiiwwan adda addaa biyyoota hedduuf rakkoo isaan keessa darban ni hubatu. Dhufuun isaanii abdii natti tore. Sababinsas magalankun magala hawasale naddadda ke sajiratan magala kolu galtotan hundofte wantate fijeran. Lammiwan Amerika iddad alata Spanish nusa taan ka magalati hordoftota mantikato liki durane natan kan gara walda warra wangelaf walda pentekoste edakan. Kan sanimo akkasum walda katoliki isani deman. Kolugala Republiki Dominikana rakatan abba Ambriox Rodriguez bakka amma lallaba wangelata anita jajila jiran hawasa magala New York Manhattan ke satt guddatan. Pope Francis furmata fidani ufu jadin abdaddaidan. Abunich hogganoon namanti biil sawalda ke sajiran ke sabaani hawasa walin akkawalku namanille ittimani rujaran.
We can no longer stay inside, self-enclosed, just
walda ke saqofat murtaahu hinqamnu jechuun nuttiman cufata taun kenya enyumma kenya enyu akkan walin jiru ilaalchise yaaddo umera kanaf walda dhaala bawu qamna
lamiwon spanish rahiddun kannen waldatti isani baan dargaggota kannen umrin sani wagga soddoma gattaan heddun amanti kamitti yu qabamanin jiran Pope Francis nama ifatti dubbataniif nama simatan ta'uun garu dargaggoota dadammaqsuma laa jedhu miseensa waldaa sanaa kata'an alias.
If the Catholics that have drifted away were based on, you don't understand me or it's too complicated.
Amantoota Kaatolikii kanneen nuubachuun dandeessanii yookaan immoo haalli jiru walxaxaadhaa yookaan amala aadaa kanan dadhabe ka jettu taanaan Pope kan isaan jedhan fuulduratti tarkaanfanna ka jedhu.
Alias akka jedhanitti Pope Francis mala isaan ittiin dargaggoota dhaqqabanii fi akka isaan gara amantiitti dhufan keessaa tokko caasa hawaasaatti fayyadamuu isaaniiti jedhu.
The youth are the future of tomorrow. They're the ones that are going to keep this church alive. And they're keeping it.
Dargaggoon ummata abdii booriiti. Waldaan kun lubbuun jiraatee akka turu gochuudhaaf kan deeman isaanii. Waldattis jiraachisanii jiru. Dhugaan nuti fudhachuu qabnu isa kana.
Dargaggoonni waa'ee amantii isaanii hin jajjabaatan taanaan miseensota hedduu dhabuu dandeenyaa jedhu alias. Pope Francis erga bara 1959 kan kuubaa bulchaa turan obboleessa Fidel Castro waliin wal arganii booda har'a Havaanaarraa gara kutaa biyyattii gama bahaatti qajeelaniiru. Konyaa bakka jireenya Fidelii fi Raul Castro oolgiinitti imalanii jiran. Hooggantichi waldaa Kaatolika Roomaa gara magaalaa guddicha lammataa kuubaa Saanteegootti tun qajeeliin dura oolgiin keessatti uummata kunna kumaan lakkaa'amaniin simatamaniiru. Dilbata kaleessa seena qabeessa kan ta'e waltajjii warraaqsa Havaanaatti jamaa walga'eef lallaba dhageessisanii jiran. Erga bara 1998 hoogganaan amantii Kaatolika Roomaa Poop Joon Pool Poop Benedikt immoo bara 2012 biyyattii daawwatanii as inni miilanaa sadaffaa ta'uusaati. Poop Francis bordaawwannaa isaanii kuubaatti geggeessan xumuruudhaan Saanteegoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti qajeeluuf jiru. Yuunaayitid Isteetsiin weeta turanitti dhuunfaadhaan Pirezidaant Obaamaa waliin kan wal argan innaa ta'u Koongirasa Yuunaayitid Isteets akkasumas Niiyoorkitti kan argamu gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf haasaa dhageessisuuf jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaadni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaanuuf barreessa imeeliin keenya horn@voanews.com teleefoonni keenya tolaa 202-205-9942 extension 13 tuquu garuu hin dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.